Og þú ert að tala þarna hana, þessa ljósmóður, hvað hétt hún?
Hún hétt Elín Bárðardóttir.
Og var talið að hún hefði eitthvað kynst álfum þegar hún var að áður hún byrjaði ljósmóðurstörf?
Hún var nú sko ekki lærð ljósmóður. Hún var ólærð. En mjög nærfærum við bæði við menn og skepnur fæðingar hjálp. Hún var ákaflega greinagóð kona. Ég hygg hún hafi verið dálítið svona fjölvitur.
Hún hefur kannski verið talin forspá og skyggn eða eitthvað slíkt.
Ekki veit ég hvort hún hefur verið skyggn. En ég hef samt að hún hafi séð lengra heldur en nefinu náði fram í tíman af hitjuviti. Það er ekki endilega fullt að vera skyggni. En það var ákaflega gaman að hlusta á gamla konan segja frá. Því þetta var allt svo rökfast hjá henni. En ég var nú svo ung, ég var ekki nema 5 og hálfs árs þegar að ég man eftir þessu atviki að hún tók á móti barni hjá móður minni. Og þá hlustaði ég á ýmsa sögur sem hún var að segja þó ég sé búin að gleyma því núna í aðra dráttum.
Og hvernig sögur voru þetta sem hún sagði gamla konan?
Það sem hún sagði nú okkur krökkunum, það voru aðalega útilegumannasögur. Huldufólkssögur, draugasögur og ævintýri. Hún trúði því statt og stöðugt að álfar væri til. Og þá sagði hún móðin minni þá að þetta og að okkur áheyrandi. Að það var við vorum sauðburðinn að Guðmundur sonarinnar að hann þarf að fara til kinda. Og kindurnar voru í hrauninu, þeim var beitt í hraunið á vorin. Nú fer hann til kindana einn morguninn og þá lítur hann fyrir sér gráa kind sem er nýborinn 2 lömbum. Og þau eru grá. Nú kannast hann ekki við þessa kind, hugsaði með sér þessi hljóti að vera neðan að bæju. Og hún hafi verið bara strúk í fjallið eins og það eru vildi nú gera á vorin. Svo handleggur hann kindina og skoðar á henni markið og þá það hangfjöður framan bæði eyrum. Þetta mark kannast hann ekki við. Skrifar það hjá sér. En tekur svo bæði lömbin og markar þegar vindir það mark sem á kindinni er. Og svo fer hann heim. Nú segir nú móður sinni frá þessu. Svo um kvöldið þú hugsar hann sér að hann skuli nú labba upp í hraunið og sjá hvort að lömbin hafa nú komist að spenna og hvernig þessu reyði nú af. En þá bara finnur hann ekki í kindinu. Þá er hún horfin. Og hann sá hana aldrei meir. Svo segir hann með ofur sinni frá því þegar hann kemur heim að hann hafi ekki fundið þessa kind. Og hann skilji nú bara ekkert í því hún hafi verið svo spök þannig í lautinni sem hann tiltók. Og þá segir hún hafi ekki áhyggjur af því Guðmundur minn. Hún er áreiðanlega á vísum stað. En nú nóttina dreymir gamla konuna það að henni tekið koma til sín kona. Og segir við hennar, ég ætla að biði þig að skila þakklæti til hans Guðmundar fyrir hjálpina í morgun. Maður minn var svo mikið lasin að hann gæti ekki komist til kindana. Nú og svo var það nú ekki meira síman eftir. En gamla konan sagði það alveg ótvírætt að þetta hefði verið hluta kona. Í hún svo stafaði ég það af henni líka í hrauninu.